Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona baswin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka tangawisi, nasalelaka ebaka, nasalelaka pasta tomati, nasalelaka lumba lumba, nasalela lore vela. On a
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eze loko oyo bana bakoko na biso bana ekosalela yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokosalela kaka yango. Kolekata ba biso oyo biso toza komona oyo. Pona nga yasalela kaka yango, si toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayelaka yango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi nengo wana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important parce que infection wana et coco il y a un macassi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous avez un problème il y a pour l'occasion mais aux hommes aux autres en côté parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous avez un problème il y a tout fini quand on a les poumons bah coco opéré donc le problème d'infection problème il y a infection c'est un problème moko très 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 sérieux bon problème sur les animaux. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana eko ko s'infecter ba pota wana eko ko kobimisa makila donc plus tard eko ozala toujours des problèmes ba kasa mosusu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza koluka eza te parce que kokota ekozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà je suis tous les bakas en dingue wana. Donc on m'a dit que biloko wana bazo salango oui, parfois ba effet ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye bakoti sakabankasa na nzere ya bomwasi kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VO Alingala.